Norwegian.
Kun sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Hawaasa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa magaalaa Amboottii qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Gabaasa Amboorraa nu qaqqabe.
Sagantaa marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Bahaarraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada hawaasni sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee nagaan ba'ee galuu rakkachuu isaa dubbatanii jiru. Mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoonni isaanii keessa jiru ibsanii jiru.
Haalli Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa jiru kun baay'ee suukanneessaadha. Namni ba'ee galuu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u. Eenyu daldalaan illee akka garaa isaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kun illee calqabame uummanni keenya gurri isaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate. Sabni yoo nagaan jiraate malee ba'ee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beelaa immoo dhumaatii rasaasaa caalaa isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyeen ilaallunnee araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akka isaan nuu kennan. Barbaana.
Aadde Misgaanii Waaqjiraa marii kan irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riqxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti geggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru. Akka Jaallagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'ee isaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'ee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufisillee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa Gamee isaaniitiin.
Maayiin nuun immoo waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa maree akkam akkamiitu godhamuutu irra jira. Deebisanii nagaa waara gadhaabuudhaa fi maal gochuun irra jira. Kan jedhuudha yookaan irratti mari'anne.
dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID'tti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin.
Pirogiraamiin keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'iinsi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'iinsa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti ammoo naannoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo waliigaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'iinsi ta'utu irra jira yookaan walta'iinsi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walta'iinsi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumpshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Afran irraa dhufan abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan
waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablumoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanitti xiyyeeffanna.
Eebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolla Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sumaayee Daamxoot Finfinnee irraa gabaase kuno.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalames godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqaba. Qabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya duraan naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti hufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiruu xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree haa ta'u garuu hariirichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa otumaa araarri gaggeeffamaa jiru mana maatii xiyyaa'uu dabalatee mannoon qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kunoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraallee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quuban qaban laatallee nama jechiisa olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni achitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira kun amma waan maatii kiyyara ta'eedha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellama Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira keessumattuu haalaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarak kan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannichaa irraa eeruu akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduruu Wallaggaa keessatti naannoo guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat faa gara Meettaa kana faa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana faattis walitti bu'iinsi akka jiru መደና ዳዳ እንፍሱ ጀጁሮ
ገብራቲን ድራታ ጎዲና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ አና አሙሩ ተውሳኒ ካንሂማን መቃንሳኒ አከይዋምኔ ካንጋፈተን ወለት ቡኢንስኩን አመለ እትፈጅራጅቹን እብሰኒም
ሞቱመነመይ ነጋን ሐዋሩ እፈጅደኔ ወሊን ገልሴ ተደርካ አፍንሳት ሳተው ተደርካ ድኛትሩ ከተማጅሩ ገና እረደርብ ሞቱመቱ
ኡመተ ከነ ነጋ ዶርካጅ ና ከናርጊና እንደገኛ ኢማ ከነረት ካናሶፍ ሲዝኒ በርሳ ሳይንስ ሲያሳ ካንታን ሰለሞን ተፈራ አከብሰኒት ኡመን ረኮ ነጋ ደቡከ ስጅሩ ቃሞሌ ለማንገር ነጋ ተከዱፈኒፍ ዲባጎቹ አከቀባን እብሰኒሩም
መሪወን ጣሉት ሞቱ መሪወን ለማሰ ዲምቦደ ሞቱ ማለት ነው አግሪመንት ገት ገሰን ደንደው ፍስፋሪዎቹ ደንደው እና አማ ወራንናም ነቹን ብረ ማልቢ መሪ ተከተት ንጉዳ ማጅረኒ ቀጥታ ወዲ ገረ ንጉዳ ማንኒ አረኩ ናኖ ለመሲተጅሩ ከራ ነጋቶች ነጋቆ ፈነከሙረሙ ወሊገል ይጀራ ይክሪሞት ቃምን ለማ ወሊገል ይጀራ እንዴ ቡዳን ካ አረቹ ማለት ተፈታ ቃሙሌ ለማን ወጥማ ታተው ኡሚጠቴ ኡምነ ወራንቲ ኮይሙት ወልወራው ዳን ታዩ ያድንፍሰን ገለማንጎ ከንደነኝ ወቹ ሰነገሰቹ ከናፉ ኦፕሽን እንጂሩ ማልጅ የኔው ዳለን ኦፕሽን እንጂሩ ምን ቡዳን ከራ ነጋፊ ነጋፉ ቆፈሩና ከነባሱ ነጋዳ ይደኒ ከተጣጣተ ሞቱ ምን ማለብረ ነጋበር ባታ ምን ነጋበር ባደችሉ ሞቱ ቃሙሌን ወደ ከወጥሩ ፈኒ ይባጉዳው ነጭ ኮሊገላቲ ፊፋሪው ከሞቱ ራጣው ረንጌን ይቹ ካናምቡዳ ዱቢ ራራ ዱቢ መሪዳ ዱቢ ወደውዴ ካናጋቲ ፉሩ
ጉባኤቱ እንደነኝ ገምብራቲን ትባነ ዱብሂማ እድላ ዱንያ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ካንታን ኦዳ ተርቤ ፎለቲ ተሪሳኒ ረት አከቆደኒት ወለቲ ቡንሲ ኩናን ኦሮሚያ ጎዲና ለያዳዳ ከሰት እትፈጅረቹን ኢብሰኒሩ ለማከናረት ቃሞቱ ማራ ኦዲፈኑ ደበለታ አርገቹ ዳፍ ጨራቂን ጎኒ ሐራፍ ሚልኮፍኒ ሃተው ማሌ ጃርሚያ ሞቱ ሞታት ቢሮን ቅንዴሳ ገርጋር ስነሞማ ረኮነ ገኛ ለጥ ኦሮሚያ እትፈያ ከጅሩ ገባሴ ሳቦ ካናኒስ ገርጋር ስነሞማ ቀቀብሲ ሱረክ ሳተ ኡሳ ኢብሰጅራም ገባሰ ገለ አሜሪካ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ ይራ
ገና ሰደንደርበኒፍ ኤርጋ ሮብ ራጭቴ ቦዳ ቦካን ጎድና ቦራና ትሮብ ጅራቱታፍ አብዲ ኡሜጅራ ገልሞዳውት ከባስ
ኩን ጎድና ቦራና አናያ በሎ ገንደባዲያ ዲዳያ በሎ ትካርገሙ ቄዮ ቦዲዳ ሱማቲ አብዲ ዳ ሱማ ኤርጋ ቆና አንሰኒ ገና ኩረንደርበ ጅራ ገሮአሞ ገነ ሰደንደርበን ወልታኒ ሮቢ በዱን ሆንጌን ፈ ሎነዱ ምናን ፈጫፈተለ ራማንጫሴ ቱሬ አማ በዋበይ ከነቦዳ የሮጀል ቀባቴፊ ጣፊያሙፍ ኮፓጅራን
ዋቁም ሐዳና እነ ሐዳነ ሰኝ ደርብኔ ዋግኑ ወርጋሪ እነ ሐዳነ ዋግኑ ወርጋር አና የጋን ለፍታን ቆቴ ዮአኒን ቆቴ ፈጫሱ ማ ዋቀ ሮባ ቆቴናን አይ ዋግራ ኮንቀሙኑ ረኮ ቀባዋ ሐዳዳ እደ ፈጫሴ ኤጊ ሳንጉ ያላ ሞላ ዋቅትኑ ሮበ ጉዶ ገመን ለፍትን ጭትኑ ይጋላን ታተቹ ለፍት ሁነ ነግ ካሩ አንሸኒን ጌት
ማንፈጫት
ኤፊ በቆሎ ኦምካን
አማ ከምጂራር
ደስ ገመቹ ቀምና
ጉድነ ቦረናት ዱራን ረዳውን ሆንጌን ቁላታኒ ወነኒ ቱራን አማ መገሪ ሰፈተኒ ሙለቱ ቆናምቡላ ኮሎለ ቆዶልን አስመ ገንደባዲያ ዲዲያ በሎ ጅራታ ሎኒ ፊዮሪንካን ዋን ኡሜፊ ሆጂን ምናንፈጫፈቹ ጀባቱሬ ጀዳ
ቦኒያጋ
ዲዳ ሱማ ቆናምቡላን ካንስ ይወዱበቱ አመለያ ዋስነ ጉድነ ቦርና ጅሩሳ ከጀልቹዳፊ ሆርሲሰ ቆፈላሉ ሂንቀቡ ጀዳ
ታኑ መተለ ደበርስ ተሞቱማለን ኡመታን ረገርጋር ላፍታን ገሞ ገሰቲን ነማፍ ቆደኒ ኡዲታን ከስናም ገልቸኒ ነሙ በቺሰኒ ላፍቱ ወርቂ ቀብት ሚዳን ኩኑ አልቡዲ ጫላን ገርዲቢ ሴፍትነቲ ኢሞቱማ አርኩ ቀባቹ ዳባኒ ላፍታን ራፈገደሙ ዳንዳው ማላ ላፍታና ቆና ኦሉ ማል
ሆንጌን ጉድነ ቦርና ገነሰዲ ፍቱሬ ከነን ይረሁበ ቀበኛው ሲሰሎኒቲ ዋጀር ጀልሲ ፍዮርሲዘ ቡላጉንቻ አርማንዱ ረከቢዌ ፍመቲ ከሱማ ሎንጉድነ ቦርና ድቤንታ ሰደት ተሚጃታን ሆለ ገነሰዲ ፍቱሬን ዩማኒጅራን አመገሩ ኤርገሮም ነሮቤያስ ከቲሎኒ ለቻይዱ ደበለጅራ ኩኒ አናያ በሎቲካ አርገሙ ገባ ጉድቻውሪ ከንጉድነ ቦርናቲ ኦቡ ቦሩገኛ ገንዳ አቡኞራ ገባዳ በቹ ፈስዱፋን
እጊ በርበር ጊ ደረ እንደርብያኒ ሎንዲ ሁም ለማ ጉርጉራ ሎንዲ ቢሸኒ ጉርጉራን በራራ ገረ ተከታ ባይበኒ አምደም ደሜ አዶናሚ ሰኝ አርካቀቡ ዋቅናም ደቀበ ገላቲ ሳማ ውሪኒ ይጂራም ቀባ ነፈልን ከመዘንገር ተንከና ላይ ይጂራመ ጋቲል ለላ ይጂራመ ቦረኛማ ገርኸኛ ከናዱፈቲኒ ሁም ዲዳም ሁም ዲዳም ይሸኒ እንዲታታይተ
Gojar Sudida, Hojita Wajragali, Anaya Balloti.
Awichama ada hum kudani torba kudani ja kudani sadde takasi bitamu jire dani. Formile nak didam shani didam tor didam sadde bitamu jire. Umati baaya bitachundan dewa nagadem bitatmale na mikhamin bitatai bitachundan dewa. Ori fi ori kabya dabe. Amdikan argamam gabatu jurhun gabani sani gabaya hum kudani shani kudani ja jira. Hanafu bitachuan indan de hukumati yo de harade garsati ni NGO na dadafa usteo bitef male haram otumma sin de garsar gasani yo bitanif male bitachun dan dere at
Obbo Mohammed Abba Qoda oggana wajira qodna gudna boornati barakana gudna boornati la fektar kuma sagal tamitor baul minangu saadda dafacha fa mejirachu yemani angenne gargar senyi fitao akkasumas de garsi qonna kan marnama walengenye jirani jiran anuti omishagari kan danda anke satis amma minantor be murasa boda makara kajal kabo mufjuru kaniran Obbo Mohammed motu mannan noru miya gudna boornaf parana de garsa qonna milunid baul basu tai sulle dubbatani jiran
Robi jiranan nanno si segulati rakon injur midanim ba kanaf iddoro banu mishachu danden roblam qamna agayya ganne rat qamna nanno khanat takamit midan balinna allah hargate ogumman obannon kun kenname fi obannon kun qonna kun kenname fi akamit la balinna qotate facahata nya tan akamit tufdanda woni jiram hun tiyadama jira itille ojjecha jira itille galajira
Rawoji kanas bulchin salafa wali nujita jirachu kanira nubu Mohammed kesuma kanano noromia ifomse ujinjali siguna nale ursi sebulaf jirame ujirra ulujal kabe wankana furmata gari taa jirani jiran. Gabasa gali Amerika, Galmu Dawit, Borana, Yabalora.
Aye hamma mogara gabasa le Kenya brotti cena jiratonni godina borana honge ani bukka ani dienya kana erga bokkan robe bode boda tumsi gargarsa irrad abbachu isani manijiru godinne borana gamasani tini gargarsa namotta fi kenna jirachu ifse jira galmo dawiti gabasa dabalata qaba
magala dubluk ollam bukka to takun godina borana ke sattisa guddicha Akanga wonne anicha jiraniti amma solla kana dabalate bufata bukkata ta kan jiran kesa mate kuma saddeeti woltu jiratu adde jilo gurracha hat jolle turba az jiratu erga egalte ganna lama darbe jira
arkna mate mulon dandenno arkwa qamale arkna ma jirenno mate simbolchu okam bisarroba norsi sebula lafqonna khenna duriyo diqati masa qamnu yayu biradeemne lafimmo itba kanne qonna sunin qamnu Bokkan bisar robe dabre wanni tokkollen kaninu uba mane tijira bishan jalla robe nu birademe gar konna sanyi obru khesa kabane wanni nu gar obru tinu tijiru jirinjirto obru abadun fanu qotanno obru nu khenna megam konna nu tijiru injiru bisar roba gargar si dabate jira egi bokkan robe
Enyi jota murasan dura wamicha motuma federalatin jiratota boronafi gargar sa akka tin tumsita asfama turunni yadetama kanani si dabele motuma fi mit motuma akkasumas namoni dumfa gargar sergan duwarra yedu namo olchejedu jiraton abduba arero jirata magala dubluki
gargar ser mandratti dufsunini agrufetti ummat lafana khallati birille ndiqatulle ataw khallati midanille natow akkedan sa gargarejir sababi yenna smati fi badjan gargaralleni khagodin borona hejjir gargar sabab yenna rakko hanatini gargarama tur tarmandurat jimurtala jagijato ko walgula drijini gargara dufte kasi gargara turte jechu
gargar sidur sayero bonas dumne yu arkinama jirati yon limenama alaftan gubanjirto arkinama agnama di esa gabadun fanu wargaraniyo gabbadum fa ijole welistoti namia gabbadum fa khisum man karade imtikha makhina qabatte laftana namadoft khamotuma ana ken gorse bakata hangarsi sunjirani khagubba gabbo yakubba gabbo yetti asinu birda qabe
bukkatun honge dan qabe nyori sani dabankun qamni lalatu martono tumse yojuru da bitisen namale egrenjire nyekenya sudach sada ajjani simato Abu Abdul Qadir Ali ittigafatama wajrabul jinsafi manamari ana dubluki ana dubluko fa kesa abba warra kuma saddeeti wal bukka ejiraachu dubbata
kisatu yero hongisuni wal qabate akibiyallet akitajajila tololtumman hawasni sabab solamin bi kana birmate hawas kanda qabetti galat waqa lubbu namo sombayinu nu daqabani hawasi kenguyarra lubbuun dandamate rooba si dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennamu sun haal gaariidhaan hawaasa dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafellee inni dhabellee immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'a qabullee haali oomisha galjira karaa kanaan. Roobii roobuun tasgabbiin siidhee jira waan akka malee dasaa ta'e jechuudha wanti roobaan caalaan jiru waan taateef garuu roobii ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaata jira ammas maaliidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenyi qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddoo nuti ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdul Qaadir dubbatanii jiran. Hiriban Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonofaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injiram deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsi isaa hin jiru dhaabbatee jira. Deeggarsi ammoo agammaatu uummata kennin barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoo uumamaati. Rakkoo uumama waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee. Uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabni iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyii fi tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha. Gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira. Inni warra kanaaf akka dursee kennamu. Mootummaan ammoo qaama deeggarsi gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taateef re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee suni deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjeta kanirraa wal deeggaru. Bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor kenna. Deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ijoon gargaraa ka rehaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jiranii isaanis sheergoonee jira.
Godina Booranaatti namoonni 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 300,000 ta'u qe'eessaa irraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.
Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaafi mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuunsaa yaadatama. Dhimma nageenya naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu.
Marii araaraa dhiyeenya mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame akkasumas walumaagal haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deettaa ministeera nagaa mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa waliin marii mitikuu faqaadu geggeesse kuno.
Obbo Taayyee Danda'aa deettaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe. Uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettanii toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe sanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatitti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa damafran darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maalii fi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle warana tu de majra iddoon kanneen akka godina horro guduru wallagga shaali taq elam wallagga ke satti
umanni wanni ni gafatu mali ni ona ngete umanni ni rakedu bisatu wanni yanu nu taahu wanni du nu taahu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nu ba'u waaqas isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'eesaa hanquban qabu garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wandhabaa jiru qofoo otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaalullee jaarsillee hayyuunillee uummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti waliigalanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqa'ee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, boo'a qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiran yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhame akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadeemee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhame warri keenya hoggaa mammaatan. Hoggaa laallu dubbii irratti barruu irratti waan adda addaa irratti hoggaa laallu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kiree bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiran waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qaba gamni lachuu. Gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu waan nan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii hangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafatan ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni hin barreesse jira, wanni hin dubbadde jira. Sun waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaalsaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa ba'ama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kana bitamir gamul alle maal ti sabata amma anamma sanjechun nda sanjechun garu gatli kabai anje dukan ana banne lalle umman kenya kuma gat kapso ndura tan tokko tae dege mariate rakko safurate etti nagar gachu baba kajedu amane techu
obbo taaye danda udda goden singalate fadda ulfadda
ayye galato madinis
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.